konkretizovanje i određenje, što predstavlja i ključnu karakteristiku pojma u Hegelovoj filozofiji. Princip koji zahvata mišljenje kao identitet identiteta i razlike je spekulativni princip. Duh je svest, slobodan je i u njemu početak i kraj padaju ujedno. Klica u prirodi, pošto se pretvorila u nešto drugo, vraća se u jedinstvo jedinstva i razlike, u duhu ono po sebi postaje za sebe. Razvitak predstavlja samorazlaganje, što opet znači dolaženje sebi, kao spoznati identitet identiteta i razlika. Kretanje ka pojmu moguće je tek preko utvrđivanja da se razvitak individualne svesti odvija kroz njene vlastite stupnjeve, koji se povratno refleksivno mogu posmatrati kao prelazak stupnjeva koji je načinila istorija kroz ljudsku svest o tom prelasku. Put duha ka sopstvenom saznanju je njegov apsolutni cilj, čitavo, povesno događanje, ali i čitavo prirodno napredovanje, ima za cilj jedino to da se duh opredmeti. Jedini pak način da se to opredmećenje dogodi je otuđenje od sebe i ponovno vraćanje sebi, što je zapravo princip slobode. Sloboda i znači autonomnost i nezavisnost od nečega spoljašnjeg, a duh ovdje ima posla samo sa sobom, što znači da sloboda i postoji samo u duhu, a ako je duh kretanje prema vlastitom pojmu, ona onda postoji samo u mišljenju. Duh je jedinstvo jedinstva i razlike, i to kao svest i kao povest. Upravo povest duha ostvaruje njegov razvoja kroz stupanj subjektivnog, objektivnog i apsolutnog. Apsolutni duh je jedini beskonačan, jer se tek u toj instanci duh oslobađa i razrešuje sopstvenih konačnosti. Ono apsolutno, međutim, nikako ne znači nešto apstraktno u smislu razrešenosti od svega, kao što ni pojam panteizma, na primjer, ne znači zbir svih pojedinačnosti, reč sve u onome što se zove panteizam ne odnosi se na ovu ili onu pojedinačnost, već se reč sve uzima u smislu svemira, to jest u smislu jedne supstancije koja je zaista imanentna pojedinačnim stvarima. Opredmećenje duha je vremeniti proces, čiji nužan i osnovni uslov jeste, dakle, ideja slobode, kretanje povijesti, kao vremenovanje čovjeka, jeste oslobođenje duhovne supstancije, koja je apsolutna krajnja svrha svijeta. Istorija je čin u kojemu duh po sebi samoga sebe dovodi do svijesti i samosvijesti, do vlastitog ozbiljenja kao svjetskog duha. Pitanje o istoriji je par excellence filozofsko pitanje. Kao objektivna nauka, filozofija istorije itekako je pristrasna jer proniče u samu bit istorije. Hegelova filozofija istorije počiva na jedinstvu res gestas, realno istorijsko događanje, i historia rerum gestarum, pripovijest o istorijskom događanju.